Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitata noastră de astăzi, una mai specială, este poeta Ana Blandeana, o scriitoare care știe foarte bine cum e viața la frontieră, în condițiile, sau mai ales când te afli în vizorul unui regim politic represiv. Bine ați venit, doamna Blandeana!
Mulțumesc pentru invitație!
Mă bucur enorm că avem ocazia să dialogăm aici.
Mie îmi face mare plăcere.
Ați mai fost la Europa Liberă în anii trecuți, mi-amintesc.
Chiar împreună am mai fost.
E adevărat, însă pentru prima dată în cadrul acestei emisiuni.
În această emisiune, da.
Așa este. Da. S-a întâmplat, ca să purtăm acest dialog, la câtva timp după o deplasare a dumneavoastră la Chișinău, cu prilejul unui eveniment special organizat de Fundația Corneliu Coposu, o evocare a seniorului, nu? Coposu, secretarul, omul de încredere, consilierul marelui om politic Iuliu Maniu, care a avut un rol decisiv în statuarea democrației românești post-decembriste, nu? A fost cumva spiritus rector, acea personalitate extraordinară care a dat un suflu noii democrației românești. Dar se întâmplă în același timp dialogul nostru să aibă la origine o apariție editorială. Așa mi-a venit ideea și mi-am dorit foarte mult să vânez prilejul de a vă avea aici invitată în studioul nostru și mă refer la volumul dumneavoastră, mai mult decât trecutul, jurnal, 31 august 1988, 12 decembrie 1989, apărut la editura Humanitas, în această toamnă. Un volum cu totul special, zic eu, și surprinzător.
E special și fiindcă s-a epuizat, nu mi s-a mai întâmplat, pe vremuri când dispăreau cărțile, da, pentru că se vindeau cu suprapreț înainte să fie interzise, dar după Revoluție nu mi s-a mai întâmplat ca în 2-3 zile să se epuizeze o carte. Ceea ce, și acum e cea de-a doua ediție deja în curs, ceea ce mi se pare un semn surprinzător de bun. Aș putea zice primul gest optimist pe care îl descoper în societate, în sensul că este vorba de o perioadă pe care tinerii n-au trăit-o.
Da.
Și să fiu sinceră, nu mă așteptam să-i intereseze. Și am avut enorma surpriză ca la nenumăratele lansări să fie cozi nesfârșite de elevi, am impresia, sau studenți, ceea ce e un semn foarte bun, după părerea mea, adică pentru că e un semn al tinerilor, de fapt, pentru prezent, pentru că n-au cum să înțeleagă prezentul dacă nu știu nimic despre trecutul cel mai proxim.
Da, iar aici, cum spune și titlul, este mai mult decât trecutul. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă pentru că ea ne obligă să lărgim orizontul, să contextualizăm acest jurnal de trăiri dramatice atunci, în acea perioadă, să o raportăm la prezentul nostru, la actualitatea ardentă care ne absoarbe. Mă gândesc că ar trebui să dăm câteva detalii publicului care ne privește. Este un jurnal scris în ultimul an și jumătate al regimului Ceaușescu, atunci când dumneavoastră ați avut dreptul de publicare suspendat sau interzis chiar, după apariția...
Început chiar în momentul în care am aflat că am reintrat în interdicție.
Da, asta este uluitor. Faptul că v-ați hotărât atunci, să mai zicem că interdicția a venit ca urmare a scandalului produs de poemul dumneavoastră, Motanul Arpagic, în care mulți, și în special securiștii, s-au recunoscut, l-au văzut pe marele cârmaci Ceaușescu, deghizat în, sigur, probabil o suprainterpretare, deși, cine știe, poate chiar la el v-ați gândit.
Bine, sigur că m-am distrat decât... Deci, vreau să zic că ani de zile până la Revoluție și după, când eram întrebată cum am avut curajul, eu răspundeam, dar n-am avut niciun curaj. Cel mult am fost inconștientă. Nici o clipă nu mi-închipuiam că poate să fie recunoscut Ceaușescu în gesturile și felul de a se purta motanului meu. Deci curajul și subversiunea aparținea publicului. Deci exista o asemenea tensiune nervoasă în societate încât orice gest, orice era imediat interpretat politic. Iar faptul că această cărticică pentru copii a dispărut în câteva ore, am o veste. Eu nu mi-am găsit dosarul de securitate, nu știu, se pare că a fost distrus sau nu numai al meu. Unor oameni care imediat după Revoluție părea că vor fi importanți și atunci cei care i-au urmărit se pare că au, mă rog, nu știu, Ticu Dumitrescu, care era președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici și ajunsese președinte CNSAS peste dosare, da. Și pe care îl credeam și aveam o încredere totală, îmi spunea că, de fapt, există fotografiate toate, deci nu se pierde nimic, doar că această parte este încă secretă. Deci, ca să zic așa, o să ajung și eu cândva să aflu. Dar am găsit însă în dosare de temă, se numeau la CNSAS, adică dosarul Uniunii Scriitorilor, dosarul
artiștilor plastici.
O întâmplare de un haz nebun în legătură cu această cărticică. Generalul Vlad, șeful securității, a dat o circulară către toate județenele de securitate din țară să se retragă cartea când a văzut ce
rezonanță.
Da. Și am găsit și această circulară, care era, mă rog, absolut simplă și spunea doar asta, dar răspunsul șefului securității din Timișoara, care își cerea iertare într-un mod absolut umilitor că n-a reușit să găsească decât două cărți. Adică el n-avea nicio vină că se epuizaseră, dar îi se părea că nu și-a făcut datoria să-i împiedice în acea cazie.
Vreau să citez aici un mic pasaj din prefața la acest volum, în care spuneți dumneavoastră că ați început să scrieți jurnalul, conștientă că peste timp va fi nevoie, va fi publicul român de atunci va trebui să cunoască realitatea. Iată, mărturiile astea trăite pe viu sunt foarte importante. Dar, în același timp, în urmă cu un an, când am ajuns să citesc ceea ce scrisesem atunci, am descoperit cu uimire și chiar cu un fel de spaimă că portretul epocei pus pe hârtie era mult mai înfiorător decât îl ținusem eu minte, nu pentru că l-aș fi uitat, ci pentru că nu mai eram racordată la tipul de absurd care pe atunci aparținea normalității aberante, pe când acum îmi apare pur și simplu de neînchipuit. Am închis citatul.
Da, această senzație a mea, descoperirea mea că eu nu mai țineam minte rău cu intensitatea respectivă, m-a făcut de fapt să public. Vreun an m-am tot târguit cu mine însă, dacă public sau nu acest jurnal, pentru că am uitat să vă spun, cum să spun, condiția lui specială este că am pierdut caietele. Au stat ani de zile, mai mult de 10, pe biroul meu ca să le citesc, mereu n-aveam timp.
Caiete groase.
Da, erau masive și bănuiam că trebuie să fie foarte deprimante și eu aveam oricum destul le motive de depresie în prezent. Și după aia se pare că le-am pus într-un dulap, în orice caz în timpul pandemiei le-am găsit. Deci le-am găsit după 30 de ani. După 30 de ani le-am citit prima oară eu însă. Acum îmi dau seama. Deci vreau să spun că eu în general sunt o ființă
solară.
Și solară, dar norocoasă. Soțul meu spunea că mă caracterizează faptul că am noroc în ghinion, adică că mi se întâmplă tot ce poate să se întâmple rău și că scap mereu. Ei, acest noroc a apărut și în acest caz, pentru că sunt convinsă dacă mă hotăream să public acest jurnal în 1990, el n-ar fi avut nici pe departe același impact public și aceeași importanță. Aș zice chiar că ar fi nevoie ca așa din 30 în 30 de ani să mai apară o asemenea carte ca să ne reamintim, să ne reconectăm la ce a fost și să nu uităm cu totul. Deci, în orice caz, e o carte specială. Este clar și într-un fel acum, după ce a apărut și surpriza mea este că este percepută și ca o carte de literatură, adică și din punct de vedere estetic, nicio clipă nu mă gândisem. Și culmea e că chiar acum m-am pus să o citesc și eu, pentru că tot citind cronici la ea, care vorbesc din punct de vedere și din punct de vedere estetic, mi-am dat seama că eu n-am nicio idee despre ea și în general nu mai prea țin minte, că am citit-o mereu emoționată să văd o public, nu public, ce spun despre diversele personaje. Adevărul e că partea tot comică este că mie mi-era frică numai de scriitor, deci de colegii mei pe care... Deci e clar că eu am scris fără gândul să public și fără ideea că cineva va citi, deci am scris absolut sincer. Iar după aia n-am intervenit deloc pentru că numai așa putea să rămână autentic. Asta a dat naștere la situații cel puțin bizare, în sensul că scriitori cu care în ultimii 30 de ani am avut numeroase ciocniri și ca Dinescu sau Ileana Mălăncioiu apar super pozitiv, da. Adică erau prietenii mei la data respectivă, doar că revoluția pur și simplu a schimbat relațiile dintre oameni. Și deci cel mai șocant oarecum a fost pentru mine faptul că nu m-am gândit nicio clipă la securiștii despre care vorbesc și despre care unul întâmplător apare cu nume, pentru că era prieten cu Gusti Buzura și știam și nu m-am gândit nicio clipă că ăla care chiar e demascat, ca să zic așa, ar putea să mai existe pentru mine. Securiștii au dispărut în negura timpului. Și după apariția cărții, într-o seară, deschizând televizorul și mergând de pe un canal pe altul, îi văd numele la imaginea unui domn bătrân și respectabil, la care și sub numele lui scria fost ambasador. Deci,
pe timpul regimului Iliescu, deja.
Abia atunci m-a apucat frica, vă rog să sperăm că nu citește cartea.
Da, să sperăm. Și chiar dacă o citește, ce mai poate să spună? Sau ce resorturi mai poate activa?
Da, asta nu se știe niciodată. Oricum, poziția lor în societatea românească nu e încă neglijabilă.
Da, e încă suficient de puternică. Totuși, suntem în democrație.
Suntem liberi.
Da, suntem oameni liberi. Și
chiar numai de noi depinde să fim. Da.
Absolut. E o lectură tulburătoare. Vă mărturisesc că am trăit cumva și eu o imersiune în trecut. Aici în Republica Moldova sau pe atunci URSS, RSS moldovenească, am avut situații, bineînțeles, similare de multe ori. Dar anii 88-89, cuprinși între aceste patru coperți, sunt destul de diferiți.
Și erau mai buni la voi decât la noi.
Decât ce am trăit noi aici, pentru că aici deja era perestroica lui Gorbaciov, trăiam un reviriment al sentimentului național, se vorbea liber despre crimele comunismului, recuperam limba română, alfabetul latin și da, știam, priveam cu amărăciune spre București și ne gândeam oare când și frații noștri de peste Prut se vor elibera de această nefericire, pentru că deja zidul Berlinului căzuse și... Bun, era începuse jocul de domino, nu? Al prăbușirii regimurilor comuniste. Și ce m-a impresionat în volum e viața cotidiană. Erați și dumneavoastră și Romulus Rusan, soțul dumneavoastră, erați persecutați. Trăiați într-o atmosferă de persecuție difuză. Nu știați, cum o spuneți în carte, nu știați exact pentru cât timp este decretată această interdicție. Cât va dura, cu ce consecințe. Și în același timp încercați să păstrați și o anumită normalitate a relațiilor cu oamenii, a evenimentelor de zi cu zi, viața la Comana, vila pe care o aveați atunci. Lucrurile astea m-au impresionat. În perioada aia, când fusese decretată interdicția de publicare pentru dumneavoastră, eu eram student la Chișinău, la Facultatea de Jurnalism a Universității de Stat și ascultam la Europa Liberă, Radio Europa Liberă, desele referiri la cazul dumneavoastră. Vorbea Monica Lovenescu, vorbea Gelu Ionescu despre dumneavoastră, despre Motanu Arpagic și acum, bun, erați pentru mine, pentru mulți tineri de atunci, cum să spun, un simbol mai curând, simbol cultural, un scriitor persecutat de regim, se știa și despre Doina Cornea, se știa despre Mircea Dinescu și nu mi-am imaginat că în paralel, în timp ce ascultam eu emisiunile Europei Libere, acolo în București, ăla înnegurat, înțepenit sub dictatură, dumneavoastră, scriitoarea interzisă de regim, notați zi de zi ceea ce trăiați atunci. Și iată, cartea este o dovadă.
A fost soluția mea, nu atât, ca să rămână, că să fiu sinceră, eram atât de pesimistă că nu prea mă gândeam. În primul rând, ceva chiar caragios, niciodată am mai mărturisit asta, niciodată nu mi-am imaginat că eu străiesc mai mult decât Ceaușescu, ceea ce e ridicol, că era mai bătrân ca mine. Da, deci normal ar fi fost moară înaintea mea, mă rog, chiar neomorât. Dar nu, era așa, cum să spun, era atât de îngrozitor totul încât părea că e veșnic. Deci m-am apucat de scris pentru că în felul ăsta aveam senzația că exist. Adică altfel chiar m-aș fi pierdut în neant, nu știu.
Era o formă de supraviețuire și de rezistență.
Da. Chiar nevăzută, adică rezistența a mea cu mine.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Conceptul ăsta, rezistența prin cultură, astăzi vi se pare încă actual? Capătă noi conotații în condiții de democrație?
Nu doar la noi, ci în lume. Adică revin mereu, s-ar putea să pară că am o obsesie împotriva corectitudinii politice, dar mi se pare
față de
acest curent woke, cancel culture, care chiar vrea să distrugă cultura, adică s-a apucat să... adică niște nu pot să fie intelectuale, adică, deși totul, centrele lor sunt niște mari universități. Se pare că Universitatea Columbia, care este una dintre cele mai mari, este locul cel mai îndoctrinat în sensul ăsta și în care sunt pedepsiți cei care calcă regulile și așa mai departe. Ideea că niște intelectuali au hotărât să facă liste de scriitori care nu mai trebuie citiți pentru că nu sunt corecți politici, scriitori care au nume ca Shakespeare sau ca Dante, cine are dreptul să hotărască dacă Shakespeare trebuie sau nu citit, dacă a fost corect sau nu? Cine are dreptul să decupeze din secolul 17 și să îl judece după regulile secolului 21, adică mai mult decât absurdul, te înspăimântă prostia, dar în același timp e clar un curent anticultural, deci asta lăsând la o parte tot ce este anticultură în televiziuni, în toată industria de
explozia
divertisment,
chiciului,
tot,
să zicem,
adică
da.
Totul duce spre coborârea nivelului cultural, deci rezistența prin cultură mi se pare chiar o formă de rezistență istorică pentru acest moment, lăsând la o parte faptul că există, cum să spun, acest mare pericol global al antioccidental, al islamismului, care suminează și din interior și atacă și din afară Europa ca stil cultural și ca încât rezistența prin cultură acum mi se pare mai importantă decât înainte chiar. Atunci era pentru că nu eram în stare de altă, n-aveam curajul. Într-un fel asta e tema acestei cărți, faptul că mă chinuiam dacă nu-i lașitate că stau doar să scriu în loc să fac ceva mai politic și soțul meu îmi explica și acum cred că el are dreptate. Atunci aveam impresia că sunt ținută în fru și eram de fapt, pentru că altfel m-aș fi aruncat cu capul înainte. În general, cum să spun, nu știu ce ar fi făcut el fără mine de-a lungul căsătoriei noastre, care a durat mai mult de jumătate de secol, dar eu fără el cu siguranță dispăream, pentru că tot timpul am avut nevoie să fiu ținută sub supraveghere.
Da, și ajutată, v-ați completat într-un mod excepțional.
Da, într-adevăr.
Romulus Rusan, eternă să-i fie memoria. Vorbeați de rolul scriitorului în această lume amenințată și eu îmi vine în minte chiar motoul pe care l-ați scris pe frontispiciul memorialului de la Sighet, consacrat victimelor represiunii comuniste și rezistenței împotriva comunismului. Atunci când justiția nu reușește să fie o formă a memoriei, memoria singură poate fi o formă a justiției, o formă a dreptății. Aici în Est, instituțiile sunt încă slabe, instituțiile statului democratic.
Încă și justiția,
mai, și justiția mai ales. Noi ne confruntăm, avem în Republica Moldova o problemă foarte gravă cu justiția, când practic a devenit principalul obstacol această justiție coruptă, înțepenită în rele, cum spunem, sigur, nu generalizăm fenomenul, dar e un nucleu dur care se opune reformei. Și există chiar o nedreptate, pentru că avem clasa politică reformatoare, pro-europeană, la vârf. La bază este poporul, electoratul, care votează, are opțiuni și are pretenții față de aleșii săi. Iar la mijloc e această crustă a judecătorilor corupți, care acum fac, de fapt, coaliție cu mari divalizatori, oligarhii proruși, pe care fugiți în străinătate.
Da,
care
excelentă analiză, într-adevăr, este de-a dreptul cu tremurător. Da? Și care poate să pună în pericol însăși construcția politică, care este extraordinară în ultimii ani în Moldova.
Da. Mă întreb ce poate să facă intelectualii, care ar fi forma lor de implicare astăzi într-o societate democratică, pentru a trezi conștiința civică și spiritul critic al cetățenilor?
Cred că pot să facă mult. Adică, cred că într-adevăr, nu pot să-mi imaginez că s-ar putea întâmpla ca acest aproape miracol care s-a petrecut în ultimii ani, care pe fondul unei evoluții dramatice a istoriei europene, Moldova a câștigat, în sensul că s-a văzut, a fost pusă pe hartă. Deci, la ora aceasta, prin Maia Sandu, Republica Moldova există ca unul din statele despre care se discută, despre care se știe, inclusiv că e locuită de români, adică totul a devenit real și extraordinar. Este o opera, ca să nu mai spun că este și impresionant că o ființă atât de fragilă, și n-am nicio îndoială că și asta a tras la cântar. Ei bine, faptul că s-ar putea ca electoratul să nu înțeleagă că trebuie să continue acest proces, faptul că Maia Sandu ar putea să aibă destinul lui Churchill, care după ce a salvat Anglia a căzut la alegere. Adică chiar nu pot accepta asta, adică sper că nu se va întâmpla și sper din toată inima că în ceea ce privește integrarea, de fapt chiar se vede că așa se întâmplă, Moldova va evolua ca și România, adică va fi acceptată cu temele nefăcute integral și după aceea
va recupera.
Da, va recupera și va fi oprită de câte ori n-a trecut clasa. România încă n-a trecut clasa și câți ani există de când am intrat. Adică încă problema justiției la noi rămâne acută.
Problema justiției, și eu aș mai vorbi și de conștiința publică, conștiința națională aici în Basarabia. Și mă întreb ce putem face, cum am putea inaugura, crea și aici la Chișinău un muzeu al comunismului, sau să zicem un muzeu al totalitarismelor, pentru că nu putem uita și de acea pagină neagră a Holocaustului din anii războiului, din Basarabia și Transnistria. Deci un muzeu al totalitarismelor aici la Chișinău, după modelul memorialului de la Sighet, după modelul
dar muzeului. Dar înțeleg că pune problema.
Se pune problema și cred că ar fi nevoie de o inițiativă civică aici, scriitorii, istoricii, intelectuali în general,
adică
să vină cu un proiect.
Să sprijine mai mult pe deținuții politici care sunt cei care
sigur,
au
sigur, care sunt martorii vii, da? Și în același timp e nevoie și de o infuzie de spirit tineresc, de spirit pragmatic, de...
Da, sigur.
Există modele foarte bune în Europa de Est, vorbeam și de muzeul pe care l-ați creat dumneavoastră și Romulus Rusan, excepțional. Am fost și eu invitat acolo și mi-amintesc cu plăcere. Ultima dată s-a întâmplat în noiembrie 2019, înainte de pandemie.
Cam de mult mai trebuie să veniți.
Da, mi-ar plăcea să revăd, să reîntâlnesc prietenii intelectuali și din România și din țările estice. Am avea nevoie de o asemenea instituție, pentru că vorbeați că tirajul acestei cărți, jurnalul dumneavoastră, s-a epuizat și urmează o nouă ediție. Eu sunt convins că am avea cozi de elevi și oameni interesați la un muzeu al totalitarismelor aici la Chișinău.
Exact. Eu cred că niciodată nu trebuie să învinuim tinerii că nu-i interesează. Vinovați suntem noi părinților că nu i-am pus în situația de a fi interesați. Adevărul e că este teribil când mă gândesc generația noastră prin câte a trecut, adică faptul că am ajuns acum într-un moment în care chiar se pune serios problema chiar și a planetei, a vieții pe planetă.
Da, pericolul unui război atomic din partea regimurilor autoritare.
De războaiele. Vreau să spun că adică e incredibil, dar chiar în viața mea, deci în luna octombrie eu trebuia să fiu pentru apariția câte unei cărți la Baku, în Azerbaijan, și la Tel Aviv, în Israel, și ambele au căzut din cauza unor războaie. Deci două războaie care au fost și în timpul ăsta se desfășura și cel din Ucraina, care pune în discuție atât de mult toate aceste războaie nu sunt locale, adică
sunt deja piese dintr-un mozaic mai mare,
da, globalizarea e deja atât de mare încât totul devine global, iar în ceea ce privește războiul din Ucraina este clar că numai în măsura în care este privit ca un război post-comunist poate să fie înțeles cu adevărat și chiar rezolvat cu adevărat, pentru că a privi numai ca niște visuri de imperiale al lui Putin mi se pare o superficialitate, când de fapt toate problemele sunt moștenite de la Uniunea Sovietică, de acolo vine totul.
Da, și nu a existat un proces asupra comunismului. Nu s-a formulat un verdict asupra acelei perioade. Mai sunt destui oameni în Basarabia, vedeți, electoral vorbind, care încă mai cred în poveștile lui Putin, în măreața Uniunii Sovietică, în victoria.
Credeți că sunt și români?
Da, sunt și de etnie română, oricum este un proces de conștientizare, de informare firească, oamenii evoluează, procesul de educație totuși nu a bătut pasul pe loc, însă propaganda rusească încă mai are aici auditoriu.
Și televiziunile
au mai fost ele îngrănite.
Câte televiziuni rusești aveți pe cap?
Da, sunt prea multe și, cum să zic, asta nu înseamnă că am dorit îngrădirea dreptului la informare, dar când vedem ce propagă aceste televiziuni și acest model al stilului de viață rusesc, care nu vreau să zic că e doar vodcă și petreceri nesfârșite, dar un anumit entertainment, un soi de divertisment rusesc, care îi prinde pe încă pe mulți moldoveni și îi caută alternative. Avem probleme cu generația de mijloc, care nu prea știe limbi străine, limbi de circulație europeană, și atunci
și se simte străin
are această,
linia spre,
da,
Occident.
Are o anumită rezistență. Cred că aici e decalajul ăsta de cultură. Românii din România n-au avut această problemă și faptul că nu prea știu limba rusă cumva îi și protejează. Asta este, mă rog, regretabil să o spunem, că nu e de vină o limbă, limba rusă, pentru acest proces, dar este întâmplător sau deloc întâmplător limba unui regim de ocupație, unui regim
de
oprimare.
Cred că, în general, pe românii din România i-a protejat foarte mult în istoria faptul că niciodată n-a uitat în niciun moment că trebuie să le fie frică de ruși. Deci niciodată n-a existat o deschidere de simpatie spre ceea ce făcea că inclusiv comunismul care venea din Rusia să fie privit cu suspiciune.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!